і працягваць займацца фізічнымі практыкаваннямі.
У эфіры Радыё Свабода, ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна.
Ад 1 сакавіка ў Беларусі амаль на 17% падаражэў праезд у грамадскім транспарце. Расія не адмяніла вывазное мыта на нафтапрадукты, якія Беларусь купляе ў Расіі. Пра гэта пазней у нашай праграме. А сёння стала вядома, што шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна падае скаргу ў пракуратуру на незаконныя дзеянні следчых, якія правялі ператрус у яе кватэры нібыта ў межах гомельскай справы. З падрабязнасцямі наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Пасля сённяшніх кансультацыяў з юрыстамі Святлана Калінкіна, у якой следчыя 26 лютага забралі на экспертызу хатні кампутар, тэлефонны даведнік ды іншыя носьбіты інфармацыі, вырашыла падаваць скаргу ў пракуратуру. Журналістка плануе зрабіць гэта ўжо сёння 1 сакавіка. Падставай для скаргі, паводле Святланы Калінкінай, ёсць парушэнне закону з боку тых, хто праводзіў следчыя дзеянні.
Напрыклад, там былі двое чалавек, аператыўнікі, якія ўдзельнічалі ў правядзенні ў обыску. Але яны не прадставіліся і ў выніковым пратаколе іх прозвішчы не зафіксавана ўвогуле, хто гэтыя людзі, і там некаторыя іншыя рэчы.
Паводле Святланы Калінкінай, справу, у межах якой праводзіўся ператрус, вядзе міліцыя, а завялі гэтую справу паводле заявы былога старшыніка КДБ па Гомельскай вобласці, цяперашняга начальніка гарадзенскай управы КДБ Івана Каржа. Святлана Калінкіна кажа, што больш нічога пра справу паводле заявы Івана Каржа не ведае, а следчыя ёй ніякіх пытанняў не задавалі. Падобным чынам дзейнічалі і тыя міліцыянты, якія 17 лютага зрабілі вобшук на працоўным месцы Марыны Коктыш, намесніка рэдактара «Народнай волі». Забралі сістэмны блок кампутара, пытанняў пра справу Каржа не задавалі, згадвае журналістка. Марына Коктыш не ўключае, што следчыя мелі і іншую мэту, акрамя дэкараванай. Нагадаю, міліцыянты з Ленінскага аддзелу міліцыі дзейнічалі паводле санкцыі, падпісанай гомельскім прокурорам Валянтынай Шаевай, у межах усё той жа справы паводле пазову чэкіста Івана Каржа. Вядомы журналіст Павел Шарамет, які цяпер жыве і працуе ў Расіі, выказвае ў інтэрнэце сваю версію прычын ператрусу ў незалежных беларускіх журналістаў. Павел Шарамет не выключае, што пад прыкрыццём расследавання справы Івана Каржа КДБ шукае ўцекача, капітана міліцыі Вячеслава Дудкіна. Гэты чалавек праз інтэрнэт распаўсюдзіў звесткі пра вайну паміж КДБ і Міністэрствам унутраных справ і пра карупцыю ў шэрагах беларускіх чэкістаў. Павел Шарамет не выключае, што капітан Дудкін, які быў блізкім супрацоўнікам экс-міністра ўнутраных справ Владзіміра Навумова, валодае некай інфармацыяй, за якой на яго і палюе КДБ. Між тым фармальна міліцыя свайго былога калегу не шукае, бо ён нават не абвешчаны ў вышук. Міністр унутраных справ Антоль Куляшоў гэта пацвердзіў карэспандэнту «Свабоды».
Что касается непосредственно Дудкина, то никто его не ищет. Ни в одной базе разыскиваемых лиц фамилии Дудкина не имеется. И я не вижу пока тому никаких оснований. Что касается его комментариев, ну пусть эти комментарии остаются на совести Дудкина.
У КДБ звесткі пра капітана міліцыі Дудкіна і пра ягоны кампрамат на вышэйшае кіраўніцтва краіны не каментуюць.
Алег Груздзіловіч з Менску. Я нагадаю, што інтэрв'ю з Вячеславам Дудкіным было змешчана ў студзені ў шэрагу інтэрнэт-рэсурсаў. Пасля гэтага ў шмат каго журналістаў, якія супрацоўнічалі з гэтымі інтэрнэт-рэсурсамі, узніклі пэўныя праблемы. А вось міліцыянт уцякач на сувязь з журналістамі больш не выходзіў. Мы на хвалях Радыё Свабода і зараз абвестка пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
У чым мэта рэзкага падвышэння штрафаў за шэраг правапарушэнняў, якое было ўведзенае з 23 лютага? Які палітычны і сацыяльны разлік гэтых зменаў заканадаўства? Наколькі жорстка будзе спаганяць гэтыя штрафы міліцыя? Ці наблізіць гэтыя меры Беларусь да Еўропы? Гэтая тэму ў праскім акцэнце абмяркоўваюць мастак і культуролях Артур Клінаў, аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Канстанцін Скуратовіч і пісьменнік Алес Чобат.
Перадача Юрыя Дракахруста пазней у нашым эфіры. Масква не пайшла на сустрэч Менску і не адмяніла вывазное мыта на нафтапрадукты, якія Беларусь купляе ў Расіі. Як гэта можа адбіцца на дачыненнях дзвюх краінаў, высвятляў Владзімір Глот.
Віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў па вяртанні з Масквы, дзе праходзіла паседжанне камісіі мытнага саюзу, зноў сказаў, што ў Расіі няма заканадаўчай базы для атрымання гэтага мыта. Аднак расійскі бок з такім падыходам не пагаджаецца і настойвае, што ўсё адбываецца ў рамках закону. Паседжанне, на якое прадстаўнікі медыя не патрапілі, скончылася тым, што абодва бакі пісьмова зафіксавалі свае пазіцыі. Аднак ніякіх зменаў далей няма. І таму Беларусь па-ранейшаму вымушаная плаціць дадатковыя грошы за расійскую нафту. Эксперты падлічылі, што гэта можа пацягнуць за сабой для Беларусі страты да канца году ў памеры 2 мільярдаў даляраў. Эканаміст, кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук адзначае, расійскія ўлады ўжо неаднаразова падкрэслівалі, што энерганосьбіты выносяцца за рамкі мытнага саюзу. Гэта іх пазіцыя не змянілася, нягледзячы на звароты ў Крэмль Александра Лукашэнкі, нягледзячы нават на ліст, які кіраўнік Беларусі дасылаў свайму расійскаму калегу, падкрэслівае спадар Раманчук.
Пытанне, якое стараецца вырашыць Мінск, яно відавочна з пункту гледжання Сечына і Пуціна не вырашальна. І Лукашэнка патрэбна зрабіць вельмі цяжкі выбар паміж тым, каб налажыць мараторый на таможаны саюз, удзел Беларусі ў гэтым, альбо тады прызнацца ў не канкурэнтаздольнасці сваёй палітыкі і тады яшчэ больш пагоршыць сітуацыю на ўнутраным рынку Беларусі.
Намеснік дырэктара Маскоўскага інстытуту краіны СНД Уладзімір Жарыхін лічыць, што пакуль праблема энерганосьбіту невырашальна.
Решить эту проблему, находясь в промежуточном состоянии, когда как бы старые договоренности в рамках союзного государства уже вроде бы не действуют, а новые договоренности в рамках таможенного союза еще не сформированы. Мы находимся в этом вот промежуточном состоянии, и, в общем-то, и та, и другая сторона правы.
Московский аналитик подкреслил, теперь и Минск, и Москва сутыкнулись за сутностью юридичных документов, которые часто ранее подменялись волевыми решениями керовников. Калі б у нас усё вырашаў закон, то ніякіх эпізодаў кшталту малочнай вайны нагул не магло б быць, тлумачыць спадар Жарыхін.
Если бы у нас был общий закон о сертификации молочной продукции в рамках союзного государства, то не было бы никаких проблем. Или у нас бы был межгосударственный договор о сертификации молочных продуктов. Но у нас не было ни того, ни другого. А законы России и Беларуси отличались.
Сказаў Свабодзе намеснік дырэктара Інстытуту краінаў СНД ў Маскве Владзімір Жарыхін. Вы на хвалях Радыё Свабода. Як ацэньваюць вынікі візіту дэлегацыі Еўрапарламенту, якая знаходзілася ў Беларусі з 25 па 27 лютага, прадстаўнікі афіцыйнага Мінску і дэмакратычнай супольнасці? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Кіраўнікі сталых камісій Савету Рэспублікі Ніна Мазай і Сергей Маскевіч сустрэліся з місіяй Еўрапарламенту на нейтральнай тэрыторыі ў нацыянальнай бібліятэцы. Ніна Мазай патлумачыла пазіцыю афіцыйнага Мінску адносна Еўранесту.
Ёсць дэкларацыя пражскага саміту, параграф 15. Яго, я лічу, трэба прытрымлівацца, таму што ён падпісаны ўсімі, уключае і старшыню Еўрапарламенту. І наша пазіцыя, што парламенцкае вымярэнне павінна быць формирована як парламентское вымирание.
Сергей Маскевич назвал встречу с делегацией Европарламенту корыстной, але чаму официальный Минск не пошел на компромисс?
Никаких подстав для того, как домовиться и не было, бо мета была иншая, проинформовать и докладно довести обґрунтование относно своих позиций. Это была вельми зацікавленная такая размова. В огуле первая встреча. Далее мы домовились, что будем шукать взаимоприемный формат взаимодействия.
Поводле спадара Маскевіча формула 5 плюс 5 застаецца непрымальнай, але тады можа атрымацца, што на ўстаноўчай сесіі Еўранеста не будзе прадстаўнікоў афіцыйнага Мінску.
Для нас гэта справа зусім прынцыповая, але не з'яўляецца такой трагічнай, бо праграма «Усходняе партнёрства» для нас цікава перш за ўсё не таму, што там ёсць Еўранэст, а таму, што там ёсць канкрэтныя праекты, ў якіх зацікаўлена Рэспубліка Беларусь. Таму, калі Еўранэст як адна з інстытуцый, якая неабходна для стварэння спрыяльных умоў рэалізацыі праграм, можа абысціся без парламенту Рэспублікі Беларусь, ну то можа і ўвогуле гэта інстытуцыя не патрэбна.
Таксама спадар Маскевіч адзначыў, што з місіяй Еўрапарламенту абмеркавана сітуацыя вакол саюзу палякаў Беларусі.
Яна была узнята. Але мы ее обмерковывали в таком сенсе, что вельми важно было бы для разгляду этой ситуации, а главное для выпрацовки таких механизмов постоянного взаимодействия, были подключены национальные парламенты Беларуси и Польши. Об этом мы казали уже неодночасово ранее.
Относно удела у Евронесте старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Дябецко сказал.
Пропанова позиции 5 плюс 5 вызывает симпатии у представников Европейского парламента. Потому что это не только компромисс, але и значная соступка белорусским уладам. Для Европейского парламента национальный сход не есть легитимной институции. Белорусские улады не идут на это тому, что есть жесткая инструкция от Лукашенко. И что для него вельми важно и истотно. Коли он проламливает свою позицию, что у ассамблеи представлены только его представники с нелегитимного национального схода, то это значит, что Лукашенко отримовывает право от Европейского парламента, от Европейского звяза и подчас наступной парламентской кампании призначить снова депутатов. Вот за что идет змагание с боку белорусских уладов.
Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина подчас встречи с миссией Европарламента выказала тревогу относно ситуации со свободой слова.
Я говорила про наши надеи, с якими мы жили весь минулый год и связывали эти надеи с реформованием медиасферы. Але, на жаль, все больше и больше расчарования. Сегодня мы занепокоены тем, что подчас подрыхтовки и проведения выборчих политических кампаний у сродки массовой информации не устане будут выконать свое самое головное профессийное предназначение, дать у полном объеме выборщикам информацию, для того, как громадяне нашей краины могли сделать усведомленный выбор подчас этих кампаний. А проблемы, на жаль, застарелые, и они застаются по-ранейшему вельми актуальными.
Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина. Что до ситуации вокруг Союза поляков в Беларуси, то польско-белорусской экспертной группе по этим питанням покуль нема. Про это нашему радио поведомил прессовый секретарь МЗС Польши Петр Пашковский.
Пакуль ніякай інфармацыі няма. Як я разумею, гэтая група пакуль што фармуецца. Ніякіх падрабязнасцяў у гэтай справе на сённяшні дзень няма.
Спадар Пашкоўскі паведаміў таксама, што на сённяшні дзень няма і спісу беларускіх афіцыйных асобаў, якім будзе забаронены ўезд на тэрыторыю Польшчы за ўдзел у пераследзе сябраў Саюзу беларускіх палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. Пра стварэнне беларуска-польскай групы экспертаў дамовіліся на мінулым тыдні ў Кіеве кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка і міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Свабода нон-стоп.
Слухай Свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня у программы шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина подает скаргу у прокуратуру на незаконные деяния следчих, которые провели пиратрус у яе кватеры. Россия не отменила вывозное мыто на нафтопродукты, которые Беларусь купляет у России. От 1 соковика у Беларуси подорожил проезд у громадском транспорте амаль на 17%. Два дня тому автомобильное палево подорожало на 7%. На 5% выросли кошты на цукор. У Менску представники НАТО и белорусской Министерство обороны проводит консультацию о питаниях удела Беларуси у программе партнерства «Деля миру». Сегодня на Радиму вертаются белорусские спортовцы, удельники Олимпийских гульнях у Ванкувера. Газета Крыжевского райвыконкаму «Ленинский клиш» изменила назву. Теперь она называется «Крыжевское житё». У бассейне Нёмана вода подвышается на 36 сантиметров что дня. Рост узроўню воды назирается во всех реках Беларуси. І вось, як вы чулі, ад 1 сакавіка ў Беларусі падаражэў праезд у грамадскім транспарце амаль на 17%. Два дні таму аўтамабільнае паліва падаражэла на 7%, а на 5% падвысіліся кошты на цукар. Чаму так адбываецца, разам з эканамістамі высвятляла Інна Студзінская.
Найбольш значна падвысіліся кошты на бензін. Літр АІ-95 каштуе цяпер 3050 рублёў. Цана на бензін пераадолела псіхалагічную адзнаку 1 даляр за літр. Эканаміст Леонід Злотнікаў кажа:
"Гэта ўжо другое падвышэнне цэнаў на бензін у гэтым годзе. Агульна дзесьці яны павысіліся на 9-10%. Гэта ўжо адчувальна. Чаму так адбываецца? Чаму ў многіх краінах цэны знізіліся? Гэта ў развітых краінах, а шмат у якіх краін развивающихся цены подвысились не только в Беларуси, але и в Беларуси подвысились в более значной ступени, чем в других краинах.
У США, дарэчы, литр бензину каштуе 70 центов, у суседней России так само. Калі во всем свете у сувязи с падзеннем ценаў на нафту бензин таннеў, а у Беларуси даражэў, нават анекдот з'явіўся. Можа, у Беларуси бензин робят не з нафты? Эканаміст Александр Кавалёў наконт прычынаў падвышэння коштаў выказаў такое меркаванне.
Усе гэтыя захады вынік недахопу сродак у бюджэце. Агульна вядома, што ў кошце бензіну, ў кошце цукру досыць многа акцызных падаткаў. Проста пасля няўдалага студзеня, калі 18% афіцыйная статыстыка нават паказала паменшэнне аб'ёму вытворчасці ў параўнанні са снежнем, зразумела, што бюджэт атрымаў досыць вялікі недахоп грошай, там неяк патрэбна знаходзіць дадатковыя крыніцы павелічэння бюджэта.
Эканаміст Леонід Злотнікаў прагназуе, што кошты будуць расці і далей.
Куда деваться? Экономика гасне. Наши товары становятся неконкурентоздольными. Доходы, бюджеты, предприемства, доходы этих субъектов господарни понизились. И значно. Для какой платить тогда заробки? Либо включить друкарский станок, або повысить цены. И как я разумею, отбывается и то, и другое. Тому и цены растут.
Экономист Александр Ковалёв так само прогноз дает не надто оптимистичный.
Ваш прогноз так и будет у нас все паусти.
Початок года не верим таки радужны, не вельмі вясёлы. Побачым. Сусветныя рынкі ўсё ж такі не падняліся так, як гэта прагназавалася. Тое, што творыцца на ўсходнім вектары, таксама не вельмі радуе. Не апроч рашняе пагадненне пра тое, што нафта выведзена за мытны звяз. Я такі пессіміст.
Сказаў свабодзе эканаміст Александр Кавалёў. У чым, на вашу думку, прычына падвышэння цэнаў на тавары і паслугі, якое адбываецца на працягу апошняга часу ў Беларусі? А пытанне ў горадні.
Спокон веку, кризис был, есть и будет. То хорошо, то плохо, по-всякому получается. Надо быть готовы ко всему. Цены все растут. Ну, причина какая? Население в полугородах стало, на деревне никто не хочет работать.
Я думаю, что нас всех обманывают. Но я считаю, что сейчас они вырастут очень сильно, цены. Вот на талончики подорожали цену. Вот, это заметно постоянно, то есть они растут потихоньку. Как бы просто люди этого не замечают, потому что так делается, то есть как будто так надо.
Ну, во-первых, дорожают углеводороды. И вторая основная причина, что у нас нет конкуренции, допустим, на продукты питания очень дорогие. С запада или с востока товары у нас пускают, но берут большие таможенные пошлины, и поэтому наши монополисты поднимают цену, как хотят. У нас, допустим, продукты питания, я вот читал, что буквально в трех странах в Европе немножко дороже. А так у нас даже продукты питания намного дороже, чем в Европе получается. Даже сравнить с той же Польшей. А уровень жизни, зарплата, несколько раз меньше.
Я не знаю, зарплата маленькая, по 300 рублей люди получают.
У меня пенсия 240 тысяч. Как жить, вы скажите? Я прожила такую жизнь, и муж военный был, и в Карелии, и на границе, китайские события были. Пенсия 240 тысяч. Он говорит, что большие зарплаты, большие пенсии. Где они? Он не знает, что 240 тысяч у людей, пойди в райсобес, не хотят помощь оказывать. Не хотят. Это унижение, понимаете, человеческого достоинства. Я считаю, только так.
Я мыслю, что в Беларуси кризис только начинается. У всего мира он заканчивается, а у нас начинается.
Апытанне ў горадні. А вы можаце ўзяць удзел у апытанні на нашым сайце свабода.орг. Хто ці што з'яўляецца прычынай росту цэнаў? Бярыце ўдзел у апытаннях на сайце свабоды.
Блогі свабоды.
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
Блоги свободы.
Сегодня 6 фотоблогеров развитуются с зимой на сайте свободы. Пришлите и свой сдымок. Вы на хвалях Радио Свобода. Олімпійскія гульні ў Ванкуверы завершаны. Сёння на радзіму вяртаюцца беларускія спартоўцы, сярод якіх і трыумфатар спаборніцтваў, уладальнік адзінага ў беларусаў залатога медаля алімпіяды Алексей Грышын. Ці можна лічыць сёлетнія гульні ўдалымі для зборнай Беларусі? У працяг Ігар Карней.
1 сакавіка ў нацыянальным аэрапорце Менск урачыстая сустрэча беларускіх алімпійцаў. Сярод тых, хто ў ліку першых вяртаецца на радзіму, фрыстайліст Алексей Грышын. Менавіта ён здабыў першы ў гісторыі зімовых алімпіядаў залаты медаль для Беларусі. Бацька алімпійскага чэмпіёна Геннадзь Грышын кажа, што для сустрэчы сына гатова ўсё.
Торт заказан, большой торт. Прямо в аэропорт отвезем, чтобы все попробовали. На торте заказали, чтобы написали Ванкувер. Грышын чэмпіён і золотую медаль. Понимаю, что это может не скромно.
Адзін з наймацнейшых беларускіх біятлоністаў Вадзім Сашурын перадусім радуецца за поспехі калегаў па цэху. Нагадаем, што дзве ўзнагароды ў Ванкуверы на рахунку біятлоністаў. Дар'я Домрачева заняла третье место, а Сергей Новиков здобыл сребный медаль.
Конечно, молодец, я рад за него, искренне, да, что тоже рад, естественно, медали.
Срэбная прызэрка алімпіяды ў Лілехамеры Святлана Парамыгіна выступ беларускай зборнай у алімпійскім Ванкуверы называе не іначай як фантастычным. Перадусім упершыню заваяваная рэкордная колькасць узнагародаў. Дагэтуль найлепшым вынікам былі два срэбры ў 1994 годзе. Па-другое, упершыню ўдалося здабыць алімпійскае золата. Ужо адно гэта ставіць алімпіяду 2010 для беларусаў у шэраг гістарычных.
Канешне, успех небывалы, фантастычны. Когда говорят, повезло, не повезло, всегда обижают спортсмена. Когда мне задавали вопрос, может ли кто-то повторить мой успех Лилехаммера, теоретических шансов есть у каждого. И если на Олимпиаде в Турине в 2006 году Сергей Новиков занял место 24-е в тренерском совете, а его личный тренер Перепечкин говорил, что Новиков способен был завоевать медаль в Турине. Стреляет Новиков в гонке на 20 километров ноль, он был бы вторым. Поэтому для него все сложилось на этой Олимпиаде. Отлично катили лыжи, здорово сработала сервисная группа. Трасса пришлась ему по душе, он ее выстрадал.
У 21-х олимпийских гульнях у Ванкуверы взяли удел представники 82 держав. Цягам двух тыдняў на п'едэстал уздымаліся спартоўцы з 26 краінаў. Беларусь у выніковым пратаколе апынулася на 17-м месцы, прадэманстраваўшы поўную медалёвую збалансаванасць па адной узнагародзе кожнай вартасці. У сярэдзіне сакавіка адбудзецца сумеснае паседжанне Нацыянальнага алімпійскага камітэту і Міністэрства спорту і турызму Беларусі, на якім будзе дадзеная ацэнка выступам беларускіх алімпійцаў у Ванкуверы. На мінулым тыдні Александр Лукашенко даў зразумець, што агульны поспех каманды не стане падставай, каб замоўчваць вялізныя праблемы ў большыні спартовых дысцыплінаў. Так не вытрымліваюць крытыкі выступы лыжнікаў, канькабежцаў, хакеістаў, якія нават у тэорыі не мелі шансаў на роўных змагацца супернікамі. Шэраг нацыянальных зборных ўжо назвалі сёлетнія гульні правальнымі. Так прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што адказныя за падрыхтоўку расійскіх алімпійцаў чыноўнікі павінны напісаць заявы пра сыход сваіх пасадаў. Расія ў выніковым пратаколе заняла 11-е агульнакаманднае месца. Найгоршы вынік за ўсю гісторыю выступаў асобнай зборнай. Увогуле без медалёў засталіся краіны, якіх ніяк не аднясеш да спартовых аўтсайдэраў. Бельгія, Баўгарія, Бугоршчына, Сербія, Украіна, Літва ды іншыя.
Ігар Карней з Менску. У эфіры «Званкі на свабоду». Пачатак кампаніі «Гавары праўду», падрыхтоўка да выбараў, канфлікт вакол саюзу палякаў у сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Менску адбылася прэзентацыя грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», якую ўзначальвае паэт Уладзімір Някляеў. Тэлефанаванне слухачкі «Свабоды».
У рамках прэзідэнцкай кампаніі «Гавары праўду» я б хацела сказаць пра тое, што мяне сёння асабліва моцна хвалюе. Першае. Правесці дэмантаж помнікаў Леніну і наогул прыбраць іх з тэрыторыі нашай краіны. Другое. Надаць беларускай мове статус дзяржаўнай не на словах, а на справе. Трэцяе. Аб'явіць 25 сакавіка Днём незалежнасці Беларусі. Чацвёртае. Вярнуць гістарычныя дзяржаўныя сімвалы бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
У Беларусі працягваецца падрыхтоўка да выбараў дэпутатаў мясцовых саветаў. Каментар слухача.
У меня есть сомнения насчет честности наших людей, стремящихся попасть в депутаты. Особенно бывшим коммунистам. Ведь они и клялись, и божились на верность родине, партии и народу. Наступили другие времена, и они побросали свои партбилеты, и получается, что они клятвопреступники. Какая же у них честь и совесть? И второе. Рвутся они все к власти. Начиная от депутатов, кончая президентов, никто из них не несет ответственности за содеянное по окончании срока их полномочий.
Наступное выказывание с нагоды конфликту вокруг проуладного и незалежного союза поляков у Беларуси.
Я хотел бы высказаться на конт союза поляков у Беларуси. Слухая Анжелику Борис, женщина размовляет по-польску. Не сомневаюсь в том, что она ведает и белорусскую мову, и российскую. А вот союз поляков, який означает Семашка. Человек по национальности поляк, живе в Беларуси и размовляет по-российску. Я вот представил такое, я белорус, живу в Польше, але размовляю по-французску. Чавая речь отрибливается. Анатоль Сахаруша, местечко Малеш, Березовский район.
Далее слухач задает питание.
Вопрос к оппозиции. Когда все же в Минске и в Беларуси появится настоящая оппозиция вместо многочисленных невидимок, с которыми невозможно встретиться? Виктор Буто из Минска.
Отказывает сябра своему партии БНФ Владимир Лапкович.
Оппозиция в Беларуси живая и действенная. Проводит певные политические кампании. Соправды, единое, что хочется пожелать по уважаемому слухачу, это долучаться до оппозиции. Соправды, она была не невидимка, а была бачная еще больше колькости белорусского громадства.
Нагадаю, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радуя свобода». Протягиваем программу выказываниями с нагоды тюремного зневоления предпринимальника Андрея Бондаренки.
Это Татьяна Борисовна Сипуевича. Я не ведаю, те скрау своей фирмы несколько миллионов рублей Андрея Бондаренко, те не. Але я ведаю, что Галина Журавко, якая украла у нас с вами миллионы долларов, до этой поры на свободе. Не кличьте назад 37-й год.
Прослушал по радио телефонный звонок одного горлопана, который рад, что посадили человека, предпринимателя. А ведь даже если он что-то сотворил, так это наше государство вынуждает людей идти на неправедное. Но прежде чем что-то судить, вспомните, что был 39-й год. Тогда точно так же проходило. А судить есть высшие силы, которые рассудят всех и все.
Это были звонки на свободу. Агляд ваших телефонаваний подрыхтовала Галина Абакунчик. Телефон аутоотказнику Менску працуя и у гэтые хвилины. Одразу после выпуску новинок «Празский акцент».